Capitolul 10 și capitolul 11 sunt câteva cuvinte ale Scripturilor pe care doresc să le citesc în continuare pentru învățătura noastră în această dupămasă, Geneza 10, de la 8 până la 12 și după aceea 11, povestea turnului Babel. Prima dată Geneza de la 10, de la versetul 8. Cuș a născut pe Nimrod. El este acela care a început să fie puternic pe pământ. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului, iată de ce se zice ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului. El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad și Calne în țara Șinear. Din țara aceasta a trecut în Asiria, a intrat în Asiria, a zidit Ninive, Rehobot-in, Calah și Resen între Ninive și Calah. Aceasta este cetatea cea mare. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. Și au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. Și au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Domnul s-a pogorât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă. Și iacă, de ce s-au apucat? Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Haidem să ne pogorâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, am citit aceste versete din Sfânta Scriptură, acum în această dupămasă. Ele fac parte din istoria veche a omenirii și cuvintele de la timpul de rugăciune din Epistola a doua Apostolului Petru sunt cuvinte și sunt lucruri care se referă mai ales la istoria contemporană. Dar ele se leagă una de alta. Ele sunt împreună unele cu altele. Aici ni se vorbește despre începuturile civilizației după potop și acolo ni se vorbește în 2 Petru despre sfârșitul civilizației înainte de distrugerea cerului și a pământului. Și era pusă acea întrebare de Apostolul Petru, mânat și călăuzit de Duhul Sfânt, știind că toate aceste lucruri au să se strice nu prin apă, cum a fost în trecut, ci prin foc, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Spuneam ceva de dimineață și poate cu altă ocazie o să dezvolt mai mult subiectul acesta. Ca și oameni trăitori o singură dată pe pământul acesta, ne naștem oameni și în timpul vieții noastre pe pământ ne formăm un caracter. Caracterul nostru poate să fie un caracter nobil, un caracter ales, un caracter de aur, cum mă exprimam de dimineață, sau poate să fie un caracter mizerabil, un caracter de paie. Și oamenii care au un caracter nobil, un caracter de aur, așezați pe o temelie bună, adică pe Iisus Hristos, vor avea o răsplată și vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Oamenii care vor avea un caracter de paie, dar vor zidi pe o temelie bună, vor fi mântuiți, dar ca prin foc. Oamenii care vor avea un caracter bun, un caracter nobil, un caracter de aur, dar care vor zidi pe o temelie de paie sau de nisip, după Evanghelia după Matei, vor fi nimiciți. Și oamenii care vor zidi și vor avea un caracter de paie, de nimic, pe nisip, de asemenea, vor fi nimiciți. Și Dumnezeu în privința aceasta ne cheamă, prin Evanghelie, prin Sfânta Scriptură, fiind atenți la Cuvântul lui Dumnezeu, să fim niște oameni sfinți și evlavioși, nu doar așteptând, ci grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. În privința aceasta, este chemarea noastră a oamenilor, dar în același timp este o opoziție și simțim cu toții, atunci când vrem să facem binele, când vrem să fim transformați, când facem planuri alese și vrem să ne ținem de planurile noastre alese, când dorim ca să ne transformăm tot mai mult caracterul și să fim asemenea caracterului și chipului Domnului nostru Iisus Hristos, simțim o opoziție fantastică. simțim o opoziție foarte mare. Simțim o opoziție în gândurile noastre, simțim o opoziție și o înclinație a firii noastre către lume, către plăceri, către distracție, către lux, către divertisment. Simțim o opoziție pe care noi trebuie să o birim. Opoziția aceasta se numește Duhul lumii acesteia. În Efeseni capitolul 2 cu versetul 2 ni se spune că noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre când trăiam odinioară, după mersul lumii acesteia, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Este un Duh în lume, Duhul lui Anticrist, care de pe timpul Apostolului Ioan a început ca să se dezvolte puternic și acum Duhul lui Anticrist este și mai puternic. Duhul acesta al lui Anticrist, Duhul acesta demonic, am putea să-l numim și Duhul Babilonian sau Duhul Lumii. Pretutindeni în Sfânta Scriptură, când vorbim despre Babilon, se referă la două lucruri. Se referă în primul rând la cetatea istorică și la imperiul care a fost cândva și Babilonul a fost cea mai frumoasă și cea mai puternică cetate a lumii vechi, dar în același timp vorbim și despre un duh babilonian, vorbim de un duh de opoziție. Și cuvântul acesta din această dupămasă pe care l-am citit arată începuturile acestui duh de opoziție. Acest duh de opoziție n-a murit odată cu Nimrod și vom arăta imediat în continuare. N-a murit odată cu abandonarea șantierului de la turnul Babel. Acest duh demonic, acest duh de împotrivire, de opoziție față de Dumnezeu, este prezent și astăzi în lume. Vechii babilonieni au murit, imperiul a trecut, dar duhul a rămas. Și noi, în călătoria noastră pe pământ, dorim să fim oameni evlavioși și să așteptăm și să grăbim venirea zilei lui Dumnezeu, suntem mereu în opoziție cu Duhul acesta. Un Duh care ne leagă de pământ, un Duh care ne apasă, un Duh care găsește în firea noastră un aliat de nădejde, ca să nu fim oameni duhovnicești, să nu fim oameni de aur și să nu fim oameni de calitate. Turnul Babel, Babilonul, a fost prima cetate, primul oraș construit după potop. La trei generații de potop s-a ridicat un om, numele lui era Nimrod, era nepot al lui Cuș, care la rândul lui era un fiu al lui Noe. Nimrod a fost un strănepot al lui Noe și de la potop, în primii ani, în primele generații de după potop, oamenii trăiau în corturi, oamenii erau nomazi. Încă nu era o formă de guvernare așa bine cristalizată, ci oamenii erau nomazi, oamenii trăiau în corturi, dar s-a ridicat un om, numele lui este Nimrod și Biblia îl numește viteaz vânător înaintea Domnului. El a fost acela care i-a coalizat pe oameni, care i-a adunat pe oameni, el a fost acela care a devenit liderul lor, el a fost acela care la ideea lui s-a construit turnul Babel și împărăția babiloniană din trecut. Foarte interesant este că numele de Nimrod în textul vechi însemnează rebel sau răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Rebel sau răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Pentru mine este mai mult decât suficient să pricep și să înțeleg că odată intra păcatul în lume, înclinația oamenilor este mereu și mereu spre pământ, spre răzvrătire, spre opoziție față de Dumnezeu. Odată intra pământul în umanitate, omul n-a mai putut să fie fericit nici în grădina Edenului. Și câteva generații după aceea au apărut și uriașii pe pământ. A fost asemenea asuprire, asemenea răutate, asemenea păcat a fost pe pământ, încât Dumnezeu a spus, voi șterge de pe pământ pe omul pe care l-am făcut. Un om și o familie a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu. Omul acela a fost Noe, cu nevastă sa și cu cei trei fii ai lui tripleți. Se pare că erau toți născuți în același an, că fiii lui Noe au fost tripleți, Sem, Ham și Iafet. După potop, 8 oameni au supraviețuit potopului. 8 oameni știau cine-i Dumnezeu. 8 oameni știau cum să se închine lui Dumnezeu. 8 oameni știau ce-i păcatul. 8 oameni știau că Dumnezeu judecă păcatul. Și în câteva generații, doar până la Nimrod, a treia generație, deja răutatea omului a devenit foarte mare din nou pe pământ. Și Nimrod acesta a fost un rebel, un răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, a fost constructorul primului oraș și a turnului, care după expresia lor a Bibliei dorea să se atingă cerul. Sau după o altă traducere, să aibă cerul în vârf. Ei au vrut să facă lucrul acesta. Există, este un istoric evreu, numele lui este Flavius Iosefus. Omul acesta a fost un istoric din primul secol al erei noastre și omul acesta, după niște tăblițe mai vechi găsite în zona Babilonului, el a scris despre Nimrod și de la ieri a ajuns până la în zilele noastre descrierea aceasta a lui Nimrod, care a fost un om foarte, foarte capabil. Un vânător iscusit înaintea Domnului. Înaintea Domnului nu însemnează înaintea Domnului cum Dumnezeu i-a spus lui Avram, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Adică umblă sub ochii mei. Ci înaintea Domnului aici este un alt cuvânt care însemnează vânător iscusit contra Domnului sau sfidându-L pe Dumnezeu. Nimrod, la trei generații după potop, a fost omul care l-a sfidat pe Dumnezeu. A fost omul care i-a adunat pe oameni și i-au spus următoarele cuvinte. Dumnezeu ne-a spus să ne împrăștiem pe tot pământul. Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-am înmulțit. La trei generații după potop, pământul era destul de populat. Oamenii s-au înmulțit pe pământ și Nimrod a spus, nu este bine așa. Haideți să ne facem o cetate și să zidim un turn care să atingă cerul sau cu cerul în vârf. Și dacă va mai fi vreodată vreun potop, turnul acesta îl vom face așa de mare, încât niciun potop de pe pământ, nici o revărsare de apă de pe pământ nu va putea să-l nimicească. Asta este explicația de ce au folosit cărămidă și smoală și nu piatră și mortar. Clădirile din cărămidă și din piatră și din mortar rezistă foarte mult. Cele cu smoală, le-au făcut cu smoală ca să fie etanșe, ca să nu intre apa. Asta a fost ideea și au folosit smoală. Facem un turn imens care să atingă cerul și vom folosi cărămidă durabilă, a ars-o în foc, să fie puternică, și au folosit smoală ca apele unui potop să nu dărâme turnul acela. Și Duhul acesta, Iosif, Flavius, istoricul acesta, vorbește aceste lucruri despre Nimrod. Biblia doar dă detaliile esențiale, dar istoria confirmă ceea ce s-a întâmplat în vremurile acelea străvechi. Și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și privim la Duhul acesta care spuneam, după potop a început iar să se manifeste, el era latent în fiii lui Noe, dar după potop a început să se dezvolte în urmașii lui și vreau să vă spun că acest duh este prezent și astăzi în lume, dar într-o formă mult, mult, mult mai amplificată. Uitați-vă la ce s-a întâmplat acolo. A fost o unitate perfectă în răzvrătire față de Dumnezeu. A fost o unitate în sfidare la adresa lui Dumnezeu. A fost o dorință de faimă, veni să ne facem un nume, o dorință de faimă și o dorință de zeificare a omului. Să nu fim împrăștiați, o cetate și un turn care să atingă cerul. Duhul acela de unitate împotriva lui Dumnezeu, Duhul acela de sfidare la adresa legilor și poruncilor lui Dumnezeu, Duhul acela de sfidare a autorității lui Dumnezeu și de dorință de zeificare a omului este prezent la ora actuală în lume cum n-a fost niciodată până acum. El se manifestă sub formă organizațiilor, a guvernelor, a asociațiilor care pun pe om pe primul loc și se vorbește așa de mult de drepturile omului. A ajuns ca oamenii să aibă așa de multe drepturi, mult mai multe decât a intenționat Dumnezeu să aibă. Au ajuns ca animale să aibă așa de multe drepturi. Citeam nu de mult o știre și era o știre cumva ironică, un ziarist ia chiar așa, zice, o dat Dumnezeu că un tribunal din America a dat o sentință că omul este inferior, că maimuța este inferioară omului. A fost o organizație din America care atât de mult a luptat pentru drepturile maimuțelor, Până acolo că le-au zis că trebuie să fie considerate egale cu oamenii. Ori maimuță, ori om. Și problema aceasta a ajuns în tribunal. Cu ce se ocupă înțelepții viacului acestea? Și atunci un judecător cu un pic de creier mai mare decât al altora o da sentința aceasta și lege. Până acum parcă nu se știa că omul este superior maimuțelor, urangutanilor. Toate acestea, pe baza acestui spirit, acestui duc babilonian, acestui duc drăcesc, care zeifică omul, care toate drepturile îi le dă, ca să facă ce vrea el, să-l sfideze pe Creatorul și pe Dumnezeul său. Și de-a lungul istoriei întâlnim acest duh, cum spuneam. Citiți în cartea Daniel, în capitolul 3, în capitolul 4, în capitolul 5. Citiți și puteți să citim împreună câteva versete în direcția aceasta. Cu duhul acesta, de la turnul Babel, pe vremea lui Daniel au trecut aproape 2000 de ani. Dar duhul acesta era prezent. Și duhul acesta o să citim și din cartea Apocalipsei, este prezent și astăzi. Este vorba de chipul de aur în capitolul 3. Împăratul Nebucanețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucanețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cârmitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpetenile ținutului ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucanețar. Pardon. Atunci dregătorii, îngrijitorii și cârmitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii și toate căpetenile ținutului s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucanețar. S-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucanețar. Iar un crainec a strigat cu glas tare: iată ce vi se poruncește, popoare, neamul, oameni de toate limbile. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucanețar. Oricine nu se va închina, oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. Chipul acela de aur era, spun istoricii, statuia zeului Marduk. Zeul babilonian suprem era zeul Marduk sau Bel. Și Nebucanețar a făcut un chip, a făcut o statuie de 60 de colți, adică aproximativ 36 de metri, de aur curat, ca toată lumea să se închine înaintea lui. Cine nu se închină, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. După aceea, în capitolul 4, de asemenea, ni se vorbește despre spiritul acesta drăcesc, de închinare, de zeificare a idolilor, a omului, și de asemenea, în Apocalipsa, cum spuneam, pentru că este duhul acesta până în Apocalipsa, uitați-vă ce cuvinte mari ni se spune în cartea Apocalipsa, la capitolul 17. Apoi unul din cei 7 îngeri care țineau cele 7 potire a venit de a vorbi cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Și m-a dus în duhul într-o pustie și am văzut o femeie stând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, și avea 7 capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare, ținea în mână un potil de aur plin de spurcăciuni și de necurățile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină: Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus, și când am văzut-o, m-a mirat minune mare. Și îngerul mi-a zis: de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele 7 capete și cele 10 coarne. Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Asta este puterea politică concubinând cu puterea religioasă, care au ars, au omorât, au persecutat pe adevărații credincioși de la întemeierea lumii, de la Abel și până la ultimul martir. Asta este duhul. S-ar putea, spune unui cercetător, ca Babilonul modern să fie reclădit. El este undeva la vreo 80 de kilometri de Bagdadul de astăzi. Este ruină acum. Este acoperit de nisipul deșertului. Și spune unui teolog că în zilele următoare, în anii viitor, va fi reconstruit și va avea fala de altă dată. Se poate să fie și așa. Dar aici se vorbește în mod simbolic, că cartea Apocalipsa mai ales este o carte simbolică. Și este vorba de puterea, este vorba de duhul acesta amestecat politică, religie, economie, care îi ia persecuta și persecută din totdeauna pe adevărații urmași ai Domnului Iisus Hristos. A rămas Babilonul de atunci, un simbol al puterii omenești, al unității împotriva lui Dumnezeu, al răului, și este visul umanității apostate. Uitați-vă duhul acesta de la Babel. Veni să ne facem un nume. Veni să facem un tur și să-L sfidăm pe Dumnezeu. N-are decât să trimită potop, că turnul facem în așa fel să fie impermeabil. Uitați-vă duhul acesta, cum este prezentat și cum este prezent pe timpul lui David. Exact același duh de sfidare la adresa lui Dumnezeu. Același duh de obrăznicie înaintea lui Dumnezeu. În psalmul în numărul 2 se spune, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugete popoarele lucruri deșarte, împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Asta se întâmpla pe timpul lui David și asta se întâmplă pe timpul nostru acum. Împărații pământului, comunitatea europeană, domnitorii, guvernele se strâng împreună, se sfătuiesc împreună să scoate creștinismul adevărat în afara legii, să scoate creștinismul biblic în afara legii și să se facă o unitate, un sincretism, să se facă un amestec în care să nu mai fie războaie, în care să nu mai fie atacuri teroriste, în care să nu mai fie atâta răutate, să se unească creștinismul istoric cu islamul și noua religie să se numească crislam. Astea sunt discuțiile care sunt la ora actuală în Europa, la Bruxelles și în cancelariile europene. Să luăm un pic din creștinism și să luăm un pic de la musulman, să facem o nouă religie. Asta e mama curvelor pământului. Adevărați ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Știu că Dumnezeul lor este Dumnezeu adevărat și nu se compară cu Allah, care este o invenție a unui om. Mahomed a fost un om epileptic care avea crize de epilepsie și primea revelații și a scris Coranul. Bineînțeles că n-am niciun fel de intenție să înțep musulmanii și arabii. Și ei sunt ceva rude cu evreii, că ei descind din Ismael, măgarul sălbatic, despre care Biblia spune că va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna oamenilor va fi împotriva lor. Nu asta e ideea, ci ideea este această răscoală, este acest duh de toleranță a tuturor religiilor, cu excepția creștinismului biblic. Am fost în America, acum, și povesteam cu un prieten. Și spune, măi, zice, se întâmplă lucruri îngrozitoare, teribile. Am zis, despre ce e vorba? Au spus, eu sunt administrator la o școală publică. Și au spus, la școala noastră publică, sunt două profesoare care sunt lesbiene, trăiesc unele cu altele. Și au spus, femeile acestea au voie să predea în clasă, au voie să facă ce vor ele, au libertatea aceasta, au drepturi lor. Dar zice, anul trecut, de Crăciun, un copil a venit în clasă și a adus bomboane și a servit toți colegii. Bomboanele erau cu un celofan pe care scria Merry Christmas, adică Crăciun fericit. Pentru chestia aceasta, copilul acela a fost exclus din școală, că nu ai voie să zici Crăciun fericit în școală și n-ai voie să pomenești numele lui Iisus în școală în America. Asta mi-a povestit prietenul meu în vară când a fost în America, în școala în care el lucrează. Se lucrează la un amestec, să-i tolerăm pe toți, dar ăia care zic numai Iisus, ăia să-i scoatem afară, ăia să fie exclus. Ăsta-i duhul babilonian. Ăsta-i duhul luciferic, ăsta-i duhul care lucrează acum în fine ascultării. Începuturile au fost la Babel cu Nimrod, care au coalizat oamenii, care i-a adunat și au zis să-L dăm jos pe Dumnezeu. Și dacă nu putem să-L dăm jos pe Dumnezeu, și citiți în Isaia capitolul 14, cântarea de jale împotriva împăratului Babilonului, și Ieremia 50 și Ieremia 51 sunt mari capitole care conțin zeci de versete care vorbesc numai despre Babilon și despre viitorul Babilonului. Este o progresie, este un fir roșu. Cum este un fir roșu mesianic în istorie? Este un fir roșu sau stacojiu, după Sfânta Scriptură, care arată un duh luciferic, care arată o răzvrătire care va atinge apogeul când va apărea Anticristul. Și ce a făcut Nimrod atunci în câmpia Șinear, va reuși să facă Anticristul cu toată lumea pentru că acum guvernele se sfătuiesc ca să meargă pe linia aceasta. Unitate, răzvrătire față de Dumnezeu, sfidare la adresa lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care l-a făcut Nimrod în vremea aceea și care se face și acum, deja am pomenit puțin despre noua religie care se dorește ca să fie în viitor, este o nouă religie, dar nu o religie a lui Jehova, Dumnezeu revelat, care era Dumnezeul lui Noe, care era Dumnezeul bunicilor săi, ci o nouă religie a oștirii cerului. Spune istoria veche, căci cuvântul acesta, de aici, cum spuneam, tradus că să ne facem un turn a cărui vârf să atingă cerul, într-altra aducerea cu cerul în vârf. Ei s-au gândit să facă un turn imens, un zigurat, așa se numeau turnurile din zona aceea a Babilonului, dar să fie așa de mare și să aibă un templu în vârf. În templul acela să fie cele 12 semne ale zodiacului. Să fie cele 12 semne ale zodiilor. Și oamenii să nu se mai închine la Dumnezeu Jehova, ci să se închine la oștirea cerului. Să se închine și să-și afle viitorul închinându-se oștirii cerului. Aceasta a fost ideea lor. Asta a fost planul lor, o nouă religie. O nouă religie care să o înlocuiască pe religia lui Dumnezeu Jehova. Și istoria spune că Nimrod acesta, care a fost acest răzvrătit, acest viteaz vânător împotriva Domnului, a avut o nevastă, avea mai multe neveste, dar una dintre ele s-a remarcat cu totul deosebit, se numea Semiramida. O femeie de o frumusețe răpitoare, în același timp foarte energică, capabilă, idolatră și desfrânată. Asta a fost nevasta lui Nimrod, numită Semiramida. După moartea lui Nimrod, Semiramida a născut un copil, dar nu în perioada așa în care s-ar fi zis că era însărcinată deja când a murit soțul ei. După aceea, ca să nu fie ucisă cu pietre și ca oamenii să nu o privească urât, ea a pretins că Nimrod a înviat din morți și că copilul acela pe care ea îl poartă, care s-a născut, pe nume Tamuz, copilul acela este fructul iubirii lor. Și oamenii au crezut aceasta. Dar și Tamuz a fost omorât. Tamuz, fiul Semiramidei și al lui Nimrod, a fost omorât. Și spun poveștile, istorii de acolo, că s-a coborât în iad. A ajuns în iad, Tamuz. Și zeii iadului au rugat-o pe zeița iadului ca să-l învie pe Tamuz și să vină din nou pe pământ. I-a spus că o să facă lucrul acesta cu o condiție, ca toți locuitorii pământului să îl plângă pe Tamuz. De ce am spus lucrurile acestea de istorie? Pentru a ne face o imagine ce a însemnat duhul acesta demonic de răzvrătire de la turnul Babel pe timpul prorocilor. Și haideți să ne uităm în Sfânta Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu. Poporul evreu a primit legea de la Dumnezeu. Și poporul evreu i s-a spus așa, să nu vă luați după obiceiurile neamurilor, să nu vă închinați la oștirea cerului, cum se închină cananiții, cum se închină neamurile celelalte, să nu vă închinați lui Baal și Astartei. Frați și surori dragi, de la Babel încoace s-a împrăștiat religia aceasta falsă a oștirii cerului și Semiramida de atunci a ajuns o mamă și Tamuz de atunci a ajuns un copil în toate religiile. La cananiți era Baal și era Astarteia. În Egipt era Isis și Osiris. Și cuvântul Domnului spune în cartea prorocului Ezechiel. Poporul evreu a ascultat și n-a ascultat de Dumnezeu. Și în urma unor căderi progresive a ajuns să se închină oștirii cerului, să se închină la religia aceea inventată de Nimrod și de Semiramida, a ajuns să se închină la ăstea și să creadă istoriile, să creadă poveștile, să creadă minciunile cu zeița iadului și cu toate celelalte. Și uitați ce spune Sfânta Scriptură în Ezechiel capitolul 8 cu versetul 12. El mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac la întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? Că ce zic, nu ne vede Domnul, a părăsit Domnul țara aceasta. Și mi-a zis, vei mai vedea și alte urâciuni mari pe care le săvârșesc ei. Și m-a dus la intrarea porții casei Domnului și înspre miază noapte și acolo, și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz. Care Tamuz? Că în istoria evreilor nu era niciun Tamuz. Tamuz acela despre care religia apostată, religia falsă a oștirii cerului, spunea că este fiul lui Rod și a Semiramidei și că va ieși din locuința morților, din iad, numai dacă toți locuitorii pământului vor plânge. Și a ajuns ca bătrânii casei lui Israel. Așa de tare să se îndepărteze de Dumnezeu. A ajuns ca femeile casei lui Israel. Așa de tare să se îndepărteze de Dumnezeu. Ca să se strângă împreună și să plângă și să bocească pe Tamuz, ca să învieze și să apară. Ăsta e duhul babilonian, este duhul care lucra și pe timpul evreilor. Era duhul acesta din Babilonia care este și acum. Și continuă cuvântul Domnului în Ezechiel. Și el mi-a zis, vezi fiul omului? Vei mai vedea și alte urâciuni mai mari decât acestea. Și m-a dus în curtea din lăuntru a casei Domnului și iată că la ușa templului Domnului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni cu dosul întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. De aceea s-a manifestat mânia lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu de la turnul Babel și după aceea și în istoria poporului evreu și se va manifesta și pe vremea noastră. Se va manifesta și se manifestă și pe vremea noastră. Dumnezeu nu suportă afrontul acesta. El să fie înlocuit cu o închinare la oștirea cerului. Oamenii să se îlbocească pe Tamuz și nu să se închine lui Hristos. Și oameni din poporul lui Israel, bătrânii casei lui Israel, tot în cartea Domnului Ieremia, mi se spune în capitolul 42 și 43 acolo, că femeile acelea spuneau că Ieremia le-a băgat de vină și au spus, de ce vă închinați împărătesei cerului? Împărăteasa cerului era Semiramida. Și au spus așa, uite, de-aia ne închinăm, că bărbații noștri ne lasă. Pentru că dacă nu ne închinăm, de-aia am ajuns robe aici. Frați și surori, este duhul acesta de amăgire, pornind de la Babel, trecând pe la evrei, trecând pe la greci, trecând pe la romani, ajungând în vremurile noastre și acum orb să fii, că nu se poate să nu vezi o înflorire a ocultismului. Fiecare post de radio începe dimineața, în afară de Radio Vocea Evangheliei, cu horoscopul, cu zodiile, ce spun astrele. Există această știință zisă, astrologie, care este o minciună. Oamenii cred că știu viitorul, după cum trece soarele într-un an prin anumite zodii. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 47, în privința aceasta. Tot despre Babilon este vorba. Capitolul 47 din Isaia este un rechizitoriu împotriva Babilonului. Și spune versetul 1, pogoară-te și șezi în țărână, fecioară fiica Babilonului, șezi pe pământ fără scaun de domnie, fiica Haldeilor, căci nu te vor mai numi subțirică și plăcută. Și spune de la versetul 11. De aceea nenorocirea va veni peste tine fără să-i vezi zorile, urgia va cădea peste tine fără să o poți împăca și deodată va veni peste tine prăpădul pe neașteptate. Vino cu descântecele tale. Asta era pe timpul lui Isaia, dar istoria a început de la Babel. Vino cu descântece, cu mulțimea vrăjitorilor tare, cărora ți-a închinat munca din tinerețe. Poate că vei putea să tragi un folos din ele, poate că vei izbuti. Te-ai obosit tot întrebând, să se scoale, dar să te scape cei ce împar cerul, ăștia cu zodiile, care pândesc stelele, care vestesc după lunile noi ce are să se întâmple. Iată, au ajuns ca miriștea pe care o arde focul și nu-și vor mai scăpa viața din flăcări, căci nu va fi ca un cărbune la care se încălzește cineva, nici un foc la care stă. Așa va fi soarta acelora pe care te oboseai să-i întrebi și cei cu care ai făcut negoți din tinerețea ta se vor risipi fiecare într-o parte și nu va fi nimeni care să-ți vină în ajutor. Este o judecată și este o condamnare. Trăim și noi zilele acestea când pe de o parte, cum spuneam, se încearcă introducerea unei noi religii sau a unei noi închinări chiar în religia aceasta. În țara noastră câți oameni îți spun creștini, 90% după ultimul recensământ. Din ăștia 90%, mai mult de jumătate, crede în horoscoape, în zodii, în descântece, în vrăjitorii. La răposatul OTV, hei, țărâna ușoară sau grea, în fiecare noapte, îmi spunea cineva, era câte un vrăjitor, era câte una care vorbea despre lucrurile de felul acesta, cum va arăta viitorul. Astea se întâmplă acum. În vest este și mai și. În fiecare an sunt congrese ale vrăjitorilor, ale vrăjitoarelor. Sediul vrăjitoriei din Europa era în Anglia, acum s-a mutat în Austria. Astea se întâmplă acum, este un duh. Deci este o combinație de factori, răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, închinare omului sau oștirii cerului și intoleranță cu adevăratul creștinism și toleranță cu toate măgăriile posibile, cu toate măgăriile posibile din lume. De aceea uitați-vă acum, toată lumea vede, de la începând de la atentatele din America, toate atentatele au fost făcute de musulmani, dar li frică să zică că este o religie falsă, o religie a războiului. Li frică să zică asta, pentru că vor ca să unească. În Madrid, ăia care au aruncat trenurile în aer, tot musulmani au fost. În Paris, tot de ăștia au fost. Acum 2 ani în Bulgaria, un atentator din ăștia, un tânăr, s-a aruncat în aer. Tot musulmani, era într-un autobuz cu evrei. Și oamenilor li frică să spună adevărul, nu zic asta, pentru că este un duh care pune o mahrană pe capul lor și nu se întorc către Dumnezeu. Este duhul acesta. Dar așa cum altădată judecata lui Dumnezeu n-a precedat ca să se manifeste, așa nu se va preceda nici asta. Și am citit din Apocalipsa, vino să văd, vino să vezi judecata curvei celei mari, a sistemului politic unit cu sistemul religios. Unii oameni spun că Babilonul, cetatea cea mare, este Roma vechilor cezari, că orașul Roma a fost înființat de Remus și de Romulus, se zice, pe 7 coline. Și zice că curva asta stă pe 7 munți, pe 7 coline. Și credincioșii la început spuneau că curva cea mare este Roma cezarilor. După aceea, când Biserica Catolică a înființat Inchiziția, și când și-a mânjit mâinile cu sângele a peste 50 de milioane de oameni, Luther a spus că curva cea mare este catolicismul, cu papismul. S-ar putea să fie așa. Dar s-ar putea să fie duhul acesta care se manifestă și în catolici, și în musulmani, și în creștini, cu numele, care nu fac din Iisus, care nu fac din Dumnezeu, unicul Dumnezeu și din Iisus singura cale către Dumnezeu. Da, să nu fie adevărul absolute. Asta e o pretenție enormă să zici că Iisus este singura cale către Dumnezeu. Este o pretenție enormă. Să zici că Iisus a fost un profet, ca și Mahomet. Dacă nu zici așa, nu insulți pe nimeni. Dacă zici așa, se simt insultați nu știu mai care. Frați și surori, să nu fim cumva oameni care insultăm, jignim și batjocorim religiile altor oameni. Că foarte mulți dintre ei sunt închinători sinceri, dar orbiți. Dar în același timp să spunem adevărul în dragoste. Există un singur Dumnezeu. Există o singură cale către mântuire. Și această unică cale nu este o religie instituționalizată, ci este o persoană. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Să spunem lucrul acesta cu toată smerenia, dar și cu toată tăria. Să nu fim oameni care jignim credințele, crezurile, încredințările altor oameni. Să spunem adevărul în dragoste și pentru adevărul acesta să fim gata să murim că e 1000 de oameni împușcați și arși de vii în 4 ianuarie Nigeria, despre care prea puțin s-o discutat și s-o comentat. Judecata lui Dumnezeu s-a manifestat atunci că Domnul a zis, haide să ne coborâm, să vedem ce fac ăștia. Asta arată că Dumnezeu este interesat de ce fac oamenii pe pământ. Asta arată că Dumnezeu este interesat de închinarea oamenilor pe pământ. Haide să vedem ce fac. Și au spus, este prima cădere după potop. Haide să împiedicăm să facă lucrul acesta. Și a venit judecata lui Dumnezeu. și le-a încurcat acolo limbile. De acolo s-au împrăștiat națiunile pe tot pământul. Babel vine și Babilon vine de la un cuvânt care însemnează în original poarta cerului. Dar în urma confuziei era Babil, poarta cerului. Acum este Babel sau poarta confuziei, poarta încurcăturilor. S-a ajuns la încurcătura și la confuzia aceasta pe care a făcut-o Dumnezeu. Așadar, apropiindu-mă de încheiere, spiritul acesta al viacului, spiritul acesta de la Babel și până în zilele noastre, Babilonul acesta este acest duh puternic de egoism, de răutate, de neascultare față de Dumnezeu. El este prezent acum în lume. Este prezent în lume și dă din coate, folosindu-se de persoane influente să intre și în biserica vie, răscumpărată a Domnului Iisus Hristos. Judecata lui este dată de mult. Dumnezeu a judecat atunci și va judeca și în viitor. Vreau să mai citesc doar câteva versete și o să încheie repede, câteva versete din Sfânta Scriptură, din Isaia, capitolul 47, cum vă spuneam, este tot un cântec despre Babilon și spune cuvântul Domnului de la versetul 7, tu ziceai, este vorba de fiica Babilonului, este vorba de cetatea aceasta, tu ziceai, în veci voi fi împărăteasă și nu te-ai gândit nici n-ai visat că lucrul acesta are să se sfârșească. Ascultă însă acum tu cea de dată plăcerilor, care stai fără grijă și zici în inima ta, eu și numai eu, nu voi fi niciodată văduvă și nu voi fi niciodată lipsită de copii. Și tot aceste două lucruri se vor întâmpla deodată. În acea zi și pierderea copiilor și văduvia vor cădea asupra ta cu putere mare în ciuda tuturor vrăjitorilor și multelor tale descântece. Și aici sunt aceste lucruri esențiale, scheletul acestui duc de răzvrătire. Tu ziceai, în veci voi fi împărăteasă. Această aroganță, această autosuficiență, să facem un turn, nu ne mai trebuie nimeni. Nu ne mai trebuie Dumnezeu, ne facem turnul și dacă ajungem noi la Dumnezeu. Nu ne mai închinăm Lui, ne închinăm oștirii cerului. Această autosuficiență, zice, în veci voi fi împărăteasă. Ascultă acum cea de dată plăcerilor. Niciodată în istoria umanității, în istoria omenirii, n-a fost atâta goană, atâta înclinație după plăcere, după distracție, după divertisment, ca în zilele noastre. Începând de la circuri, spectacole de show-uri, internet, ce vreți, o înclinație extraordinară. Auzeam zilele trecute la știri, acolo, că o nouă aplicație pe un telefon. Și zicea acolo, e așa de interesantă, zice că va fi jucăria adulților. Asta mai trebuie. Oameni de 40 de ani, de 50 de ani, nu-i destul că ne stau copiii toată ziua, numai butonează și numai să joacă. Acum se mai prindă și pe adulți. Să-i vezi, mă, toată ziua, țaca, 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 țaca. Dar asta prinde. Ăsta-i Duhul care lucrează. Și vezi pe tineri jucându-se țaca, țaca în biserică. Eu cred că e ceva înfiorător să vezi adulți. Țaca, 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 jucându-se. Că-s tot felul de jocuri și te prind. Și făceați jocuri în rețea și te prind și mai tare. Ăsta e un duh, fraților. Este un duh al plăcerii. Cum spuneam dimineață, la 60 de ani, cu minte de copil. Eu și numai eu, egoismul acesta. Maimuțele și urangutanii au drepturi. Li s-au spus aproape ca oamenii. Iar copilul nenăscut n-are niciun drept. Și este omorât în locul cel mai sigur posibil, în pântecele Maicii sale. Ăla n-are drepturi. Ăsta-i Duhul care lucrează. Dar așa cum în trecut a fost judecata, va fi și astăzi. Am spus aceste câteva gânduri ca să veghem asupra noastră, ca să depistăm Duhul acesta, să le dăm seama că este atât de fin vine, atât de insesizabil. Vine și caută aliați în plăcerile noastre, în înclinațiile noastre, în poftele noastre. Noi suntem pe pământul acesta ca să ne închinăm adevăratului Dumnezeu, să slujim adevăratului Dumnezeu, să arătăm oamenilor calea către cer. Nu este un amestec, nu mai sunt mai multe religii, nu sunt mai mulți Dumnezeu și zeități. Există o singură cale, un singur Dumnezeu, o singură credință mântuitoare în Iisus Hristos și în jertfa sa. Iubiți frați și surori, doresc ca Dumnezeu să ne umple pe toți cu Duhul Lui cel Sfânt, iar Duhul Lumii, Duhul Babilonian, să nu aibă niciun acces asupra noastră, să veghem unii asupra altora. Nu mai este mult și Domnul va veni. Se vor ridica batjocoritori, am citit. Dar ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Păi oameni de calitate și nu oameni de paie. Dumnezeu să ne binecuvinteze, așa să fim. Amin.